microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze procesul ajustării legislației moldovene la cea a Uniunii Europene în următoarele câteva luni.
Mi se pare un termen destul de scurt și cel mai probabil în această perioadă guvernul ar putea să inițieze procesul de armonizare pe principalele domenii.
Războiul din Ucraina pe agenda Forumului Economic Mondial de la Davos, unde participă și președinta Maia Sandu. Cred că șansa Moldovei de a supraviețui ca democrație este doar în cadrul Uniunii Europene. Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre protestele din Franța față de intenția guvernului de a crește vârsta de pensionare. În timp ce Comisia Europeană pregătește un raport extins asupra cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cerere depusă în luna martie anul trecut, alături de Ucraina și Georgia, guvernarea de la Chișinău și-a anunțat intenția de a accelera procesul ajustării legislației naționale la cea europeană, astfel încât să recupereze cât mai repede posibil multiplele restanțe adunate în perioada guvernărilor din ultimii câțiva ani. Președinta Maia Sandu declara după ultima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană că acest obiectiv ar trebui realizat chiar în următoarele câteva luni. Salutând aceste intenții, însă unii experți au atras atenția asupra termenelor foarte restrânse pe care le au la dispoziție autoritățile de la Chișinău înainte să înceapă câteva noi perioade electorale, atât în Republica Moldova, cât și pe plan european. Colegul nostru, Eugen Rușiuc, a discutat cu expertul Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene despre efortul guvernării de a apropia momentul începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Mi se pare un termen destul de scurt și cel mai probabil în această perioadă guvernul ar putea să inițieze procesul de armonizare pe principalele domenii asupra cărora sau în contextul cărora au fost înregistrate aceste restanțe. Pe ansamblu, cred că se încearcă cumva dinamizarea acestor eforturi ale Guvernului și Parlamentului de a implementa aceste nouă măsuri care sunt cerute de către Uniunea Europeană pentru a trece la următoarea etapă în procesul de aderare și anume la deschiderea negocierilor de aderare. Din comunicarea președinției după această ședință a Comisiei Naționale de Integrare Europeană, am văzut că se încearcă sau se dorește elaborarea unui plan de armonizare a legislației care să grăbească aceste eforturi, să eficientizeze mai degrabă lucrul ministerilor și Parlamentului pe dimensiunea armonizării legislației, ca Republica Moldova eventual în primăvară deja să aibă mai multe realizări pe această dimensiune. Guvernarea dorește ca principalele reforme, principalele domenii asupra cărora există restanțe să fie gestionate mai bine în următoarea perioadă și la începutul verii, atunci când Comisia Europeană va iniția acest proces de evaluare pentru raportul care urmează a fi prezentat în toamnă, să existe progrese semnificative pe aceste domenii chei, inclusiv pe dimensiunea armonizării legislației.
Ce nu au făcut guvernările anterioare pe domeniul armonizării legislației moldovene cu cea europeană?
Probabil există întârzieri cauzate de crizele politice multiple de aici de la Chișinău, pentru că vrem noi sau nu vrem, perioada ultimilor 3 ani de zile a fost marcată de mai multe crize politice. Între 2019 și 2021 am avut mai multe guverne demise, instaurate, un parlament care nu și-a dus mandatul până la bun sfârșit pentru că a fost dizolvat. Și toate aceste lucruri, evident, au afectat inclusiv capacitatea guvernului și a parlamentului de a livra pe această dimensiune. În același timp, perioada anilor 2016-2019 a fost marcată de un progres moderat pe dimensiunea armonizării legislației, integrării europene, cauzat de eșecurile și carențele multiple ale guvernării Partidului Democrat, în special când venea vorba de respectarea criteriilor fundamentale ce vizează procesul de aderare la Uniunea Europeană, independența justiției, lupta împotriva corupției.
Dar procesele integraționiste au fost torpilate cu bună știință de fostele guvernări sau totuși tensiunile politice au fost de vină în mare parte în acest blocaj?
Nu cred că au fost torpilate cu bună intenție de către guvernările anterioare, ci mai degrabă a existat o reticență clară în rândul elitelor de aici, de la Chișinău, de a accelera acest proces de integrare europeană și de a întreprinde reforme în sectoarele cheie menite să asigure democrația și bună guvernare în acest stat. Această reticență venea din sau pornea de la faptul că aceste reforme urmau să aducă prejudicii asupra afacerilor, asupra activității acestor elite, dincolo de activitatea lor politică, asupra oamenilor din anturajul acestor personaje.
Au pus mai presus interesele proprii decât obiectivul de integrare europeană.
Exact, asta a fost problema aici la Chișinău și iată, noi avem până la urmă sectoare cheie pentru securitatea națională, cum este cel energetic, în care nu au existat progrese, deși deschiderea partenerilor externi era una destul de mare. Ne aducem aminte, de exemplu, că în 2019 discutam despre faptul că Republica Moldova urma să recepționeze granturi, împrumuturi de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană, pentru construcția acelei linii de curent electric care urma să asigure interconexiunea cu România, după care am revenit la acest subiect abia peste 2 ani și jumătate.
Comisia Națională pentru Integrare Europeană a stabilit că din cele 35 de acțiuni care urmau să fie implementate până la finele anului 2022, 16 sunt realizate și 9 se află la etapa finală. E mult? E puțin, domnule Mogâldea?
Eu aș zice că, evident, ne-am dorit ca procentajul să fie mult mai mare și să existe o aprobare mai rapidă, o votare mai rapidă a proiectelor de lege, o implementare mai rapidă a reformelor care au fost incluse în acest plan de acțiuni.
Dar uneori graba strică treaba.
De acord, dar în același timp, dacă ne-am propus un termen de un an pentru implementarea acestor nouă măsuri, un termen de altfel destul de ambițios și trebuie să precizăm aici, a fost propus unilateral de către guvern și guvernul practic s-a automotivat, dacă doriți, să implementeze aceste măsuri într-un an de zile. Uniunea Europeană nu a stabilit niciun termen pentru aceste măsuri și a spus că rămâne la discreția guvernului să stabilească perioada în care își dorește implementarea acestor măsuri.
Expertul Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în dialog cu Eugen Rușciuc. Întregul interviu îl puteți asculta într-un nou episod al podcastului În Esență pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Radio Europa Liberă. La microfon Radu Benea. Mai multe informații despre aceste și alte subiecte, pe teme din cele mai fierbinți, opinii avizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet moldova.europalibera.org. Aflată zilele acestea la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția, alături de lideri politici și oameni de afaceri din întreaga lume, președinta Maia Sandu a repetat că integrarea europeană este proiectul de țară al guvernării din Republica Moldova.
I actually believe that Moldova's chance to survive as a democracy.
Cred că șansa Moldovei de a supraviețui ca democrație este doar în cadrul Uniunii Europene. Și trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce se va întâmpla în regiunea noastră în următorii 10-15 ani. Desigur, sperăm cu toții într-o victorie rapidă a Ucrainei și acest lucru se va întâmpla, dar nu putem vedea Rusia devenind o țară democratică foarte curând. Și aceasta înseamnă că provocările pentru regiune vor rămâne acolo în continuare, a declarat Maia Sandu. Potrivit unui comunicat de la președinția moldoveană în prima zi a forumului, Maia Sandu a participat la o discuție despre efectele războiului din Ucraina asupra statelor europene și despre soluțiile pentru consolidarea rezilienței țărilor din regiune. Printre aceste consecințe ce afectează și Republica Moldova, Maia Sandu a menționat criza energetică și dependența de gazul rusesc, precum și propaganda și dezinformarea rusă. În cadrul unui eveniment organizat de Casa Ucrainei din Davos, președinta Maia Sandu a îndemnat lumea democratică să ajute Ucraina să câștige războiul dezlănțuit de Rusia. Citez, trebuie să ajutăm Ucraina cu toți împreună, să o ajutăm să câștige acest război, altfel noi toți vom fi în pericol, a declarat Maia Sandu, adăugând că ea crede în victoria Ucrainei. Ucraina este una din temele centrale ale Forumului Economic Mondial de la Davos, unde a vorbit prin videoconferință și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. El le-a cerut din nou aliaților occidentale ai Ucrainei să accelereze luarea deciziei de a furniza Kievului arme grele moderne, cum ar fi tancuri. Zelensky a lansat o critică voalată la adresa Germaniei când a vorbit despre ezitarea aliaților de a livra tancuri de luptă Kievului. Aș dori să le mulțumesc din nou partenerilor noștri, a declarat Zelensky în fața unui grup de discuții care includea premierul olandez Mark Rutte și fostul premier britanic Boris Johnson în marja Forumului Economic Mondial. Dar, în același timp, există momente în care nu ar trebui să ezităm și să spunem voi da tancuri dacă dau și alții tancuri. Nu cred că aceasta este strategia corectă de urmat, a declarat Zelensky. Președintele ucrainean cere de mai multă vreme Germaniei să trimită tancuri de luptă Leopard 2, dar până acum cancelarul Olaf Scholz s-a împotrivit, spunând că trebuie să-și coreleze deciziile cu aliații din NATO, mai precis cu Statele Unite. Presa germană a relatat miercuri seară că Scholz ar fi gata să furnizeze tancuri Leopard cu condiția ca Washingtonul să furnizeze tancuri comparabile. Secretarul american al apărării Lloyd Austin s-a întâlnit la Berlin pe 19 ianuarie cu noul său omolog german Boris Pistorius, cu o zi înainte de reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, pentru a discuta cu aliații despre continuarea sprijinului acordat Kievului, inclusiv a ajutorului militar. Și președintele Consiliului European, Charles Michel, a sosit la Kiev pe 19 ianuarie pentru discuții cu oficialii. Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru viitorul copiilor lor, dar ei luptă de asemenea pentru valorile noastre europene comune de pace și prosperitate. Ei au nevoie și merită sprijinul nostru, a scris șeful Consiliului European într-un mesaj pe Twitter. Revenind la Volodymyr Zelensky, acesta a mai spus la Davos că a fost plăcut surprins să audă că fostul secretar de stat american Henry Kissinger și-a modificat poziția cu privire la intrarea Ucrainei în NATO. Kissinger, care a luat cuvântul la Forumul Economic Mondial de la Davos prin legătură online pe 17 ianuarie, a spus că invazia Rusiei a demonstrat că nu mai are rost ca Ucraina să fie ținută în afara Alianței Nord-Atlantice și a spus că primirea acestei țări în Alianța Militară Vestică ar fi o evoluție adecvată. Opinia revizuită a lui Kissinger e importantă pentru a pune presiune pe Rusia ca să-și oprească agresiunea, a spus Zelensky, adăugând că intrarea Ucrainei în NATO e cea mai bună garanție pentru securitatea ei. Mai multe despre mesajul fostului secretar de stat american aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Fostul secretar de stat american Henry Kissinger a declarat că, la un moment dat, după încheierea păcii în Ucraina, Rusiei va trebui să-i se permită să reintre în comunitatea internațională, adăugând că trebuie menținut dialogul cu Moscova. El a spus că, oricât de lipsită de semnificație ar părea o astfel de idee, pentru țările care au îndurat presiunea rusă în anii războiului rece, trebuie evitată o confruntare între Rusia și Occident. Ideea că războiul vizează însă și Rusia, a spus Kissinger prin videoconferință la Davos, ar putea face ca rușii să-și reevalueze poziția istorică, care a fost un amalgam de atracție față de cultura occidentală și teamă de a fi dominați de Europa. Fostul șef al diplomației americane crede că distrugerea statului rus ar putea duce la conflicte interne de-a lungul a 11 fuse orare și intervenție străină în condițiile în care există 15.000 sau chiar mai multe arme nucleare pe teritoriul Rusiei. Henry Kissinger crede că dialogul cu Rusia e necesar în condițiile în care războiul continuă pentru a preveni escaladarea. Kissinger a fost criticat în Ucraina în luna mai, când a sugerat că Ucraina ar trebui să cedeze anumite teritorii Rusiei pentru a obține pace. Ieri însă, analistul politic a exprimat opinia că Statele Unite trebuie să continue chiar să intensifice ajutorul militar pentru Ucraina până la obținerea încetării focului. El și-a exprimat admirația față de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și conduita eroică a poporului ucrainian, adăugând că includerea Ucrainei în NATO ar fi un rezultat potrivit. În anii 70, când s-a aflat la cârma diplomației americane, Henry Kissinger a fost arhitectul deschiderii către Uniunea Sovietică și China, dar a contribuit și la decizii controversate, cum au fost bombardamentele și operațiunile militare din Cambodgia. Puțin sunt cei care, acum la Washington, argumentează că dialogul cu Rusia e necesar în condițiile date, când Moscova nu este interesată să negocieze serios. Dar esența doctrinii politice a lui Kissinger este că ușile nu trebuie închise într-o situație de conflict. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
Din perspectiva Moscovei, scopul și motivele care au dus la invazia militară din Ucraina se schimbă mereu. În februarie anul trecut, la începutul acesteia, Moscova argumenta că operațiunea militară specială, după cum a insistat să fie numită, a fost lansată pentru denazificarea și demilitarizarea Ucrainei. Miercuri, 18 ianuarie, la distanță de aproape un an, președintele rus Vladimir Putin a spus că ceea ce se întâmplă în Ucraina este un război menit să pună capăt ostilităților din Donbas, care durează din 2014 și care au pornit imediat după anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimeea. Kievul a respins tot timpul acuzațiile Moscovei privind persecutarea etnicilor ruși din Ucraina. Și tot miercuri, la conferința sa de presă anuală, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a susținut că Rusia ar duce în Ucraina un război de supraviețuire împotriva Occidentului, care ar vrea să o distrugă, omițând că Rusia a pornit invazia. Când partenerii occidentali neagă că nu sunt în război cu Rusia, ei mint. Volumul sprijinului acordat de Occident Ucrainei arată că a mizat foarte mult pe războiul său împotriva Rusiei, a spus Sergei Lavrov. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu istoricul de la București, Armand Goșu, pe care l-a întrebat ce fel de război este cel început de Rusia în Ucraina și ce scop are.
Cred că e vorba de o schimbare de paradigma de securitate în Europa după acest război. Lucrurile vor arăta cu totul altfel. Pentru că e vorba de Rusia, care nu e doar o țară foarte întinsă, o șesime din suprafața globului, ci e o țară care reprezintă, nu, e un pilon al sistemului de securitate de după al doilea război mondial. Și chiar dacă după războiul rece am fost într-o lume unipolară, sau s-a spus că am fost într-o lume unipolară pentru o perioadă de timp, totuși Federația Rusă a contat, a fost o putere regională importantă care a dorit să-și ia revanșa, iar această revanșă vedem unde a dus. Acum, din punct de vedere al țărilor fostelor Republicii Sovietice, lucrurile arată ceva mai dramatic, pentru că Putin și Rusia în ultimii 20 de ani s-a consolidat economic, militar, cu dorința de a-și lua revanșa, ce înseamnă revanșa din punct de vedere al Rusiei, să reia sub control și consolideze influența sau să aibă o influență exclusivă în fostele republici sovietice. Ori o parte din ele, nu toate, o parte din ele, în frunte cu Ucraina, Moldova, Georgia, au dorit să se orienteze spre un alt model de civilizație, cel occidental. De asta ele au încercat să, în 30 de ani, să facă reforme pentru a deveni compatibile cu țările Clubului Euroatlantic, iar criza care a izbucnit, de fapt, este rodul acestei, e urmarea acestei generate de această diferență de paradigma. Rusia a dorit să păstreze aceste foste republici sovietice în zonele de influență, pe când o parte din ele, în frunte cu Ucraina, au dorit să iasă din zona de influență a Rusiei, să urmeze drumul, dacă vreți, a țărilor baltice din 90-91 și să intre în clubul occidental, în NATO și apoi în Uniunea Europeană.
O reorientare a acestor foste republici sovietice spre modelul euroatlantic nu a fost o evoluție lineară în ultimii 30 și ceva de ani. Ce a accentuat despărțirea lor de lumea post-sovietică și de Moscova, războiul din scurtul război din Georgia din 2008, după aceea anexarea abuzivă a Crimeei, care au fost momentele care credeți că au orientat aceste republici mult mai puternic spre modelul de care vorbeam, euroatlantic?
A fost, pe de o parte, a fost influența Occidentului care a crescut în aceste republici. Dacă e în primul deceniu, influența Occidentului se simțea mai puțin activă la Chișinău, la Kiev sau la Tbilisi sau la și de ce? Pentru că Occidentul era concentrat pe relația cu Moscova, atunci era la putere Yeltsin cu o echipă reformatoare. Rusia însă și era un model de urmat, era un vehicul de modernizare, de occidentalizare al întregului spațiu estic, euroasiatic, să spunem, a tuturor republicilor ex-sovietice. În momentul în care vine Putin la putere, el se desparte ușor, treptat, de modelul occidental, iar după 2007, să spunem, o face vocal după München, după conferința de securitate de la München în februarie 2007, el anunță, Rusia anunță faptul că devine, vrea să devină, intră în competiție pentru a deveni un fel de lider al lumii anti-americane, anti-occidentale, e la conducerea căreia Putin se dorește. Sunt mai multe etape. Foarte bine ați subliniat lucrul ăsta. În momentul în care Putin își fixează că Occidentul, americanii, în primul rând, complotează împotriva lui, a sferii de influență rusești, în mintea lui, nu, crește toată această conspirație a Occidentului în frunte cu americanii împotriva Rusiei, care vedem acum că ia proporțiile uriașe care... Acum, sigur că ea e, pe de o parte, este utilizată ca, să spunem așa, un pretext, nu? Pentru a declanșa război. Poți să spui orice despre... În același timp, un tip cum e Putin sau oameni din elita Rusiei, tip militari, care nu sunt foarte sofisticați în gândire, vorbesc de cei, așa numitul grup al silovichiilor, cel care provin din structuri militare, nu sunt foarte sofisticați acei oameni și chiar cred în existența acestor conspirații și lor oricâte argumente le pune pe masă, nu se convinc niciodată că America și Occidentul nu conspiră împotriva Rusiei.
Istoricul de la București, Armand Goșu, în dialog cu Ileana Giurchescu. Urmează acum rubrica Lumea din jur, în care colegul nostru Mircea Țicudean se oprește asupra protestelor din Franța față de intenția guvernului de a mări vârsta de pensionare.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur. În Franța, angajații revoltați de o propunere guvernamentală de mărire a vârstei de pensionare au oprit joi majoritatea trenurilor de mare viteză, livrările de curent și alte servicii cheie, ieșind în stradă într-o zi de mobilizare considerată un test important pentru președintele Emmanuel Macron. Punctul central al reformei este ridicarea treptată a vârstei de pensionare pentru majoritatea populației de la 62 de ani în prezent la 64 în 2030. Guvernarea de la Paris spune că într-o țară cu populație tot mai vârstnică, unde toată lumea are dreptul la pensie de stat, în curând nu vor mai fi bani de pensii.
Laisser s'accumuler ces déficits serait irresponsable. Les aggraver davantage en prenant des mesures démagogiques comme abaisser l'âge de départ à la retraite.
Șefa cabinetului de miniștri, Elisabeth Borne, a explicat într-una din numeroasele ei apariții televizate pe tema pensiilor din ultima vreme că în actuala lui formă, sistemul de pensii generează un deficit bugetar a cărui acumulare în continuare ar fi irresponsabilă, punând în pericol tocmai persoanele care ar trebui să beneficieze de pensii.
Mais pour l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps.
De aceea propunem un plan de salvare a sistemului care presupune că oamenii vor lucra mai mult. Sindicatele spun însă că reforma pensiilor nu face decât să pericliteze drepturi cucerite cu greu de angajați, sugerând guvernului să introducă mai degrabă impozite mai mari pentru bogați sau creșterea contribuției angajatorului la fondul de pensii. Sondajele de opinie sugerează că majoritatea francezilor se opun reformei. Pentru joi erau programate peste 200 de manifestări de protest, cea mai mare la Paris, cu participarea tuturor asociațiilor sindicale importante din țară. Laurent Berger, liderul sindicatului Confederația Democratică a Sindicatelor din Franța, a numit planul guvernamental de reformă nedrept și a cerut muncitorilor să demonstreze pașnic pentru a-și arăta dezacordul.
64 ans, c'est non.
Pentru mine, răspunsul la propunerea guvernului rămâne nu, a spus liderul sindical într-un interviu cu postul de radio public France Inter, întrebat dacă aprobă măsurile de compensare propuse de guvern. Opoziția de stânga a luat parte a sindicatelor.
Les années Blair, Thatcher, c'est fini quoi. Les petits malins qui font du superlibéralisme.
La manifestația de joi de la Marseille, liderul stângii radicale Jean-Luc Mélenchon a spus că s-a sfârșit epoca unor politicieni ultraliberali cum au fost britanicii Thatcher și Blair, cunoscuți pentru privatizări, și că a venit vremea ca muncitorii să-și câștige înapoi drepturile. Berger și alți lideri sindicali au spus că aceasta este doar prima acțiune de protest mare, dar vor fi și altele. Philippe Martinez, liderul Confederației Generale a Sindicatelor, asociație considerată radicală de stânga, a calificat reforma propusă de guvern drept dogmatică și ideologică. Vârsta de pensionare din Franța este în prezent una din cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Reuters relata joi la prânz că anunțaseră grevă majoritatea profesorilor de școală primară, iar la Paris cel puțin o universitate a fost declarată în grevă de studenți în semn de solidaritate. Distribuitorii de energie arătau joi la prânz că producția de electricitate scăzuse cu 12%, obligând Franța să mărească importurile. Impactul asupra transportului aerian s-a limitat la o reducere de 20% a zborurilor la aeroportul parizian Orly, al doilea ca mărime al metropolei. Agenția France Presse a relatat că una din liniile de metrou din Paris a fost închisă complet, iar alte 12 au fost mult perturbate. Reforma franceză a pensiilor mai trebuie aprobată în Parlament, unde Macron nu mai deține majoritatea, însă contează pe voturile conservatorilor. AFP notează că ziua de mobilizare este primul protest al tuturor sindicatelor franceze mari după cele din urmă cu 12 ani, când vârsta de pensionare a fost mărită de la 60 la 62 de ani. Atunci au protestat 1 milion de oameni, dar guvernarea președintelui Nicolas Sarkozy a reușit să treacă reforma. De atunci, președintele Macron a încercat o reformă a pensiilor în 2019, provocând cea mai lungă grevă din transportul în comun parizian din ultimele 3 decenii. Tentativa de reformă a fost abandonată după un an, odată cu declanșarea pandemiei de COVID-19. Înaintea zilei mobilizării din 19 ianuarie, poliția franceză a pus în stare de alertă 10.000 de oameni, așteptându-se la o participare la proteste de până la 750.000 de persoane, dintre care cel puțin 1.000 de participanți ar fi fost potențial violenți.
A fost Mircea Țicudean.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Astăzi cu Natalia Tocarciuc de la Nord News.
Astăzi pe nordnews.md citiți că în Bălți cazurile de gripă și răceală cresc de la o zi la alta. În secția boli infecțioase a Spitalului Clinic Bălți sunt internați 31 de adulți, dintre care 7 persoane sunt diagnosticate cu gripă, 8 cu COVID-19, iar celelalte cu alte infecții respiratorii. 15 copii diagnosticați cu viroze acute urmează tratament specializat, iar în departamentul pediatrie sunt internați 28 de copii. Spitalul din Bălți dispune de locuri suficiente, echipament necesar și medicamente pentru acordarea unei asistențe medicale calificate, anunță reprezentanții instituției. Medicii îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție pentru a evita îmbolnăvirea, iar la apariția simptomelor de răceală să se adreseze specialiștilor. Tot pe nordnews.md citiți că vestea că Renato Usatăi a revenit în politica moldovenească i-a bucurat pe majoritatea bălțenilor. Aceștia speră că fostului primar i-a trecut supărarea și va candida din nou la Bălți. În cadrul conferinței de presă de astăzi, Usatăi a evitat să spună dacă se vrea primar în una din capitalele Republicii Moldova. Unii locuitori speră că Usatăi va reveni la cârma primăriei. Alți bălțeni sunt supărați pe Usatăi pentru că a plecat din funcția de primar înainte de a-și duce mandatul până la capăt. Nici în acest an Nicolae Grigorișin nu va fi susținut în alegerile locale de fostul său tovarăș. Usatăi este încă supărat pe actualul primar de Bălți, iar motivul pentru care cei doi nu comunică rămâne un secret. Cât despre actualul partid de guvernare, Renato Usatăi spune că este unul prea slab și că PAS se va alege cu cu cei mai puțini primari în 2023. Renato Usatăi și-a anunțat revenirea sa în politică după o pauză de un an și patru luni. Acesta și-a dat demisia din funcția de primar de Bălți, fiind supărat de rezultatul alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021, când a obținut doar 10.000 de voturi din partea localnicilor.
A fost Natalia Tocarciuc de la Nord News. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Libera.